Da tenkte jeg at jeg skulle preke litt om, siden vi har kommet til mai, og det pinse, det Kristi himmelfartsdag neste torsdag, så tenkte jeg at vi skulle starte å se litt på når Jesus står opp fra de døde, så er det noen voldsomme ting som skjer, og det har jeg preket mye om, at når Jesus kommer tilbake til jorda, så skjer det en ny skapelse. Og det er en fantastisk tanke, synes jeg, at rett og slett Gud skaper noe som aldri har vært der før, som kalles i ham, i Kristus, den nye skapelsen. Så når vi kommer til tro på han, så kommer vi inn i han. Det er jo helt vanvittig, jeg skjønner det ikke, selv om jeg prøver å åpne hjertet mitt for det, men at vi faktisk allerede her og nå lever evig. Det var en interessant tanke, er det ikke det? Fordi vi tror jo at den dagen vi dør, altså sånn fysisk da, når legemet vårt legges ned, og så, men da fortsetter vi å leve. For han har jo oppslukt, altså han har overvunnet døden ved at han valgte å bli et menneske og gå inn i døden for oss og ta nøklene. Og det er også en interessant tanke at Jesus faktisk, han kunne ikke gjøre det som Gud. Han måtte bli et menneske for at han kunne som menneske ta tilbake de nøklene som Adam hadde mistet til Lucifer, til djevelen. Da. Og så måtte han komme som et menneske. Han måtte ta sjansen på å bli et menneske som meg og deg. Har du tenkt den tanken? At han kunne ha mistet også. Adam var jo også Guds sønn. Han falt. Men når Jesus kommer som et menneske, så hadde han bare ett, one long shot. Han måtte treffe liksom med det langskuddet sitt. 33 år her på jorda, uten å synde i tanker, ord eller gjerning. Og så måtte han lide døden, og da først kunne han ta tilbake nøklene. Det har vi pratet litt om før, men så står det opp. Og så skjer det et mirakel. Gud skaper et univers, troens univers. Da kom det også en tro som ikke hadde vært før. Det har jeg ikke tid til å preke for mye om, men jeg skal bare nevne det. I Galaterbrevet så kan vi lese om at før troen kom, og etter at troen nå har kommet, prater Paulus om. Så han prater om, de hadde tro i den gamle pakt, det leser vi med Hebreerbrev 11, om disse fantastiske trosmenneskene. Men så står det også om en annen tro som ikke hadde eksistert før etter at Jesus kom. Og da tenker jeg at etter at han sto opp fra de døde. Så nå har jo Jesus for oss blitt troens opphavsmann. Det vil si at når vi kommer til tro på han, så kommer vi inn i troens univers. Vi kommer inn i et usynlig rike, for Jesus sa, Guds rike kommer ikke på en synlig måte. Den kommer på en usynlig måte. Og så går vi egentlig og bare venter på en synlig Jesus. Men så misser vi at det faktisk, Guds rike, det er et rike som ikke kan ses med det fysiske øyet. Og så tror vi at et sted der i fremtiden, at det vil bli et sånt, at det synlige og det usynlige, de smelter sammen sånn at vi kan se han sånn som han er. Både fysisk og i det usynlige. At det kommer sammen til slutt. Og når Jesus står opp fra de døde, så kan vi lese i evangelien at det var andre som sto opp også. Det er litt spesielt, for det står at da Jesus åndet ut og døde, og så står det at når han sto opp igjen fra de døde, så var det også andre som kom tilbake og fikk tilbake livet, altså. Og begynte å gå rundt i kroppene sine, og da tenker jeg at det må ha vært de kroppene som enda ikke hadde gått i forrottnelse, da. På grunn av når du legges i graven, så blir du tilintetgjort sånn kjødelig sett. Da. Så de som ikke hadde kommet dit enda, de våkna igjen. Og jeg tenker at det må være noen av de som levde under en gamle pakt, som levde på bakgrunn av at de offret og de gjorde de tingene. Så det er interessante tanker som ikke skal dykke for langt inn i dag. Vi skal dykke litt. Men da tenkte jeg at når Jesus, Maria var den første som på en måte så Jesus, og det er interessant at det er en kvinne som oppdager Jesus først, til alle dere kvinner her i kveld. Men la oss lese fra Johannes 20, også fra vers 11. Og der står det: «Men Maria stod utenfor ved graven og gråt. Mens hun gråt, bøyde hun seg og så inn i graven. Hun ser to engler i hvite klær sitte der Jesu kropp hadde ligget. Den ene ved hodet og den andre ved føttene.» Og bare det er en veldig interessant story, bare det. Hun ser to engler som sitter, en ved det, på den sida og en på den sida. Du vet at Jesu grav, coffin, ikke sant? Du vet, paktens ark er, og der var det to engler som sto med armene sånn i hver sin ende av paktens ark. Og det er, nå kommer englene og setter seg som et tegn på at nå er det ferdig. Det er ikke noe mer å gjøre. I den gamle pakt så sto de. De gjorde alt. De kjempa. Alt i fysisk arbeid, ikke sant? Men nå sitter englene. En der ved hodet hadde ligget, og en ved føttene. Så nå har liksom loven selv, altså han som var loven, nå snakker jeg ikke om Moseloven, men han som var selve loven, han hadde holdt hele loven og oppfylt loven, og du kan godt si det sånn at loven ble til liv. Så nå kommer det en ny lov, en helt ny dimensjon, som er guddommelig natur i oss. Så når vi kommer til tro på han, så flytter Jesus inn, og så får vi guddommelig natur, som er den nye pakts lov. Det at han skriver seg selv inn i våre hjerter. Han blir en del av menneskeheten. Og at disse englene hadde satt seg, synes jeg er interessant, i og med at nå er det hvile. Vi har kommet inn i hvilen. Den som har kommet inn i Kristus, har kommet inn i Kanans land. Den har kommet inn i hvilens land. Selv om Hebreerbrevet driver og sier at vi må streve etter å komme inn i hvilen, så handler det mer om vår opplevelse av det å nyte frelsesverket. Da. Det å fullt ut klare å leve og i det. Og det å klare handler mer om å, jeg tenker, oppdage Kristus i alt her i livet. Ok, litt tilbake til teksten. Hun ser to engler i hvite klær sitte der Jesu kropp har ligget. Den ene ved hodet og den andre ved føttene. Da sier de til henne: «Kvinne, hvorfor gråter du?» Hun svarte dem: «Fordi de har tatt min Herre bort, og jeg vet ikke hvor de har lagt han.» Da hun hadde sagt dette, snudde hun seg rundt og ser Jesus stå der. Men hun visste ikke at det var Jesus. Det er veldig rart. Hun hadde gått lenge sammen med Jesus. Hun hadde jo liksom kjent Jesus noen år nå. Men så kjente han ikke igjen. Og det tenker jeg at i det nye livet da, når Jesus står opp fra det døde, så kunne han skifte skikkelse. Han kunne gå fra å se ut som en gartner, ikke sant? Og de kjente han ikke igjen. Men så ser vi at når han begynner å snakke med Maria, sier Jesus i vers 15. Jesus sier til henne: «Kvinne, hvorfor gråter du? Hvem leter du etter?» For hun tror det er gartneren, og sier til ham: «Herre, hvis det er du som har båret ham bort, så si meg hvor du har lagt han, så skal jeg hente han.» Jesus sier til henne: «Maria!» Og hun snur seg igjen og sier til ham: «Rabuni», som betyr mester. Da kjente han igjen, ikke sant? Jesus sier til henne: «Ikke rør meg, for jeg ennå ikke fart opp til min far, men gå til mine brødre og si til dem: jeg farer opp til min far og deres far, og til min Gud og deres Gud.» Må kommentere litt igjen. For her kaller Jesus disiplene sine for brødre. Du vet at rett før han gikk til korset, så sier han, etter at de hadde delt nattverden sammen, så sier Jesus at: «Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, jeg kaller dere venner.» Så der skifter det fra å være en tjener, ikke sant? En gammel pakt, så ja, det sier seg selv. Nå har vi gått over til å bli venner. Men her sier Jesus brødre. Han kaller disiplene for brødre. Interessant. For han ser dem allerede som sine brødre. For i oppstandelsen så sto vi opp med han. Når Kristus dør, så døde vi med han. Ikke sant? Når en er død, så er de alle døde. selv om du ikke var født, så var du med I hans død. Det sånn, ok. Og så, ikke nok med det, du var også med I en oppstandelse som var lik hans oppstandelse. Så gjenfødelsen skjer egentlig oppstandelsen sånn historisk sett, at alle mennesker står opp fra de døde når Jesus står opp fra de døde. Men vi har ikke fått erfare det, vi har ikke liksom kommet inn I det, og vi kommer ikke inn I det liksom før vi tror på Jesus. Da begynner det der livet der å virke I oss, det gjenfødte livet da. Det at vi får smake og kjenne på den her nye naturen. Og den fikk jeg erfare ganske tidlig. Gud ga meg et par sånne opplevelser ganske fort. Jeg opplevde sånn at jeg hadde tatt med meg en pakke spiker hjem fra jobb. Den koster ikke mange kroner, I hvert fall ikke for 30 år siden. Men jeg skjønte når jeg kjørte hjem dagen etterpå at det var et eller annet som jeg hadde tatt med meg som jeg ikke skulle ha tatt med meg. Så jeg skjønte, og på den tiden så hadde, det var liksom veldig vanlig at vi snekkere, men tok med seg en planke her og spikerpakke der. Det var ingen som reagerte, ikke sjefa engang, reagerte på det. Så det var liksom helt vanlig. Men plutselig så det et eller annet inni meg som sier meg at, det der var vel ikke helt riktig. Og så ikke Gud liksom sånn der petemeter, det ikke det, men jeg tror at han gjorde det for å vise meg at du har fått en ny natur. En himmelsk natur. For at I det daglige livet så kan vi justere ikke sant, ting på hva som rett og galt. Ikke sant? Men det finnes en sannhet. Det vi enige om. Sannheten, den 100% sannheten. Og så skal vi ikke være petemedre på det. Det ikke det jeg sier. Men han viste meg, du har fått en ny natur. Fordi jeg hadde kommet til tro på Jesus. Jeg var en ny skapning. Og så ble jeg en helt annen mann. Trude sa det at du ikke den mann jeg gifta meg med, sa. Hun ville skille seg. Det vet dere, jeg har jo vittnet om det. Men greia var det at det var som natt og dag. Og det det som skjer når jeg tror på budskapet. Men historisk sett så skjedde dette da Jesus stod opp fra de døde. Da var alle, hele menneskeheten ble med Jesus opp fra de døde. Og jeg skal komme til noen få skriftsteder hvor vi ser dette litt tydeligere. Så han kaller disiplene her for brødre. Maria, hun får en åpenbaring at dette her Jesus. Men så det noe Jesus som, han sier det her. Du kan ikke røre ved meg, fordi jeg enda ikke fart opp til min far. Og da kjenner vi fra når ypperste presten, vi vet at Jesus vår ypperste prest. Han skal nå dra til himmelen med sitt blod, og stenke det på den nådestolen som der oppe, hos Gud I himmelen, for det der den egentlige nådestolen Ikke sant? Frem til nå så hadde de stenka blodet på ved paktens ark, ikke sant? Oppe på der. Mens nå skulle han inn I den virkelige helligdommen I himmelen. Og han hadde enda ikke fart opp til sin far. Men så det veldig rart at bare like etterpå, så kan vi lese I Lukas 24:36, mens de fortalte om alt dette, sto Jesus selv midt iblant dem og sa til dem, «Fred være med dere!» Men de ble forskrekket og fylt av frykt. Og de trodde de så en ånd. Og han sa til dem, «Hvorfor dere så forvirret? Og hvorfor oppstår tvilende tanker I deres hjerte?» «Se nå på hendene og føttene mine, at det meg. Ta på meg og se, for en ånd har ikke kjøtt og bein, slik dere ser at jeg har.» Da han hadde sagt dette til dem, viste han hendene og føttene sine. Og da vet vi at blant en av de andre evangeliene, så ser vi at han sier til Thomas, «Kom og kjenn på sårene mine, ta på meg», for han tvilte. For han hadde sagt, «Jeg vil ikke tro, dersom jeg ikke får ta og kjenne på såret til Jesus.» Men her sier han plutselig, «Kom og ta på meg!» Og dette bare noen dager etterpå. Du med? Så her, det må ha skjedd et eller annet. For vi vet at ypperste presten I den gamle pakt, før han skulle offre blod, så måtte han vaske seg ren. Han måtte ha rene klær på, han kunne ikke bruke sine egne klær. Han måtte ha spesielle linklær. Lin som ikke satte svette. Og det derfor vi har sagt litt tullet at Gud liker ikke svettelukt. Hva mener vi med det? Jo, det tegn på våre egne gjerninger. Vi kan ikke komme til Gud med noe vi har ordnet selv. Alt må være han. Så ypperstepresten, han skulle være helt ren, han, og ingen fikk lov å røre ypperstepresten før han skulle inn i helligdommen med blodet. Så jeg tror også at det skjer et eller annet. Men en gang Jesus står opp fra de døde, så drar han til himmelen. Hei, hei, velkommen skal de være. Jesus er nå på vei opp til himmelen med sitt blod. Så Maria var så heldig for å treffe han akkurat et lite vindu der. Er du med på tanken? Når Jesus ikke rør meg, for hun skulle til å kaste seg rundt Jesus. Ikke sant? Men hun skjønte at det var Jesus. Hun ble glad. De tenkte liksom, å, Jesus, og hun tok ikke på han. Jo, de var venner. De ga hverandre klemmer. Akkurat som vi gir hverandre klemmer her. Men Jesus sa, ikke rør meg. Jeg har enda ikke gått til min far. Så jeg tror at det Jesus gjør, med en gang han står opp fra de døde, så drar han til himmelen med blodet. Og blodet, det er jo det som renser hele verden fra våre synder. Fra alle synder, fra den første Adam til det siste menneske som enda ikke er født. For det er jo sånn at det blodet som rant på korset, det må jo gjelde fremover i tid også, ikke bare bakover i tid, eller bare for de som levde der og da. Så derfor så, alle de syndene Jesus har tilgitt deg for, det skjedde jo i fortid, for deg, men for Gud. For Jesus så var ikke dette noe problem. Han ser begynnelsen og enden samtidig. Så når Gud skaper mennesket, så er han utenfor tid. Han ser begynnelsen og enden samtidig. Det her er sånn mindblowing, ikke sant? Ja, men det er ikke så, hvis du tenker at Gud, han er. Jeg husker jeg spurte faren min når jeg var liten gutt, liksom, hva var det som var før skapelsen? Nei, Gud var der. Ja, men hva var før han? Nei, han har alltid vært. For meg så var det en vanskelig tanke å sluke. Tenk at Gud er, han har alltid vært. Det er han som er den som holder alle ting oppe til enhver tid. Så derfor så er det ikke så vanskelig å tenke. Jeg liker å tenke at hvis dette er begynnelsen og dette er enden, da, og Gud er svær, ikke sant? Så han ser jo alt. Han så alt. Og derfor så kan vi også forstå at han offret lammet. Det står at lammet ble slakta før verdens grunnvoll ble lagt. Dette er jo dype ting. Men at han tar hele syndemengden. Altså, da snakker jeg ikke om liksom bare de synlige syndene, jeg snakker om de usynlige også. De tingene som vi kanskje ikke tenker over, de tingene med tanker, ord og gjerninger. For når Jesus kom, så åpenbarte Johan for fariserne at dere tenker at det å leve i hor, det er liksom, da står jeg skyldig for dommen, men jeg sier, hvis du bare tenker på en gift kvinne, så har du bedrevet hor med henne. Og det er klart, det er veldig tøft sagt av Jesus, men nå snakker vi om den ypperste sannheten av alle sannheter. Og så har jeg merket meg at noen kommer og sier liksom at, ja, men jeg har jo ikke gjort så mye gærent. Nei, det er fordi at vi balanserer som på en sånn vektstang. Ikke sant? Og så blir jeg litt bedre enn deg da, hvis du tenker sånn. Ja, i beste fall så blir du en veldig god fariseer. Og jeg bruker tante Erna på Årnes, for det har jeg ingen tante, men jeg bruker som et eksempel at den snilleste dama, tenk på den snilleste menneske du kjenner på jord, da mor Teresa da, så sier Bibelen også at hun også trengte en frelser. Hun også trengte Jesu blod. Så hvis du tar alt fra din fødsel til din død, så blir det en god del synder. Så hvis du tenker synder som at vi tenker stygt om noen, og vi lever ikke i kjærligheten med alt og alle og sånn, hvis man bare er ærlig på det, og så tenker at, ok, hvis det skal begynne å regne da, nå gjør vi ikke så mye gærent når vi er små, vi tenker ikke så mye gærent, men så, det kommer ganske fort. For alle mennesker har et kjøtt. Og jeg påstår at egenrettferdigheten er mye av kjøttet vårt. Da. Altså, du trenger ikke å lære et barn, på en måte prøve å lure foreldre. Det bare ligger der, fra barnsbena. Så Adam var den som dro dette inn først. Og derfor så kan vi utelukke det der at ja, men det ikke alle som trenger blod, det ikke alle som trenger Jesus, det ikke alle som... Noen sier det på en sånn måte at ja, men fint det for dere som sliter med det ene og det andre, at dere har noe liksom å tro på. Fint for deg det. Nei, da har man misforstått. For Jesus, han er frelser for alle. Og derfor når han drar til himmelen med sitt blod, så har han med seg hele verden, altså fra Adam og til det siste mennesket som enda ikke er født. Det tar han med seg, og så drar han opp til himmelen, og så offrer han, så gir ned blodet som en soning for alle mennesker synder. Nå døde jo han døden for oss alle, men det var blodet som renset oss. Og tenk på det at når Jesus vasket disiplenes føtter rett før han skulle korsfestes, så pratet jo han profetisk om det som skulle skje i den nye pakt, ikke sant? Så fotvasken som vi har snakket litt om her, det er på en måte for vår daglige vandring. Men blodet, det renser oss en gang for alle, sier Hebreerbrevet. Det er ikke sånn at blodet, nå står det at blodet er en evig renselse da. Men når du kom til tro på Jesus, så renset blodet deg en gang for alle. Og det er litt sånn der, viktig å tro. For før så tenkte jeg sånn at det var bare de syndene jeg hadde bekjent som han renset. Ikke sant? Og da virket korset liksom fremover i tid. Men greier er at det handler om å være i ham, i Kristus. For det begynte å oppdage det der med at når blant annet Paulus, det står at han var blind, og så kommer profeten og sier at nå, hva venter du på? Stå opp, bli døpt, og bekjenn og få din rense, og få din synde renset i det du bekjenner Jesus. Når vi bekjenner Jesus, da klikker, unnskyld uttrykket, men da, jeg fant ikke noe bedre ord, klikker, da klikker blodet inn, da begynner blodet å virke, sånn at jeg personlig får oppleve at jeg blir helt ny. Og det blodet der, sånn, det tror jeg skjer en gang. Det er den ene gangen vi bader. Nå snakker jeg åndelig, det håper jeg du skjønner. Så du må for Guds skyld ikke slutte å bade, for det pastoren har sagt det. Nei, greia er at det er blodets renselse, da. Det som ligger i himmelen og taler bedre enn Abels blod. Det blodet, det taler til din fordel når du har kommet inn i Kristus, bekjent han, da er du badet ren en gang for alle. For Jesus, han vil vaske føttene til Peter, og så sier Peter nei først, og så sier han, hvis ikke jeg får vaske føttene dine, så kan ikke du ha en del i meg, sier han. Det betyr ikke at Peter ikke liksom ville vært frelst om han ikke fikk vasket føttene hans, men da, det er ikke så lett å gå sammen med Jesus hvis vi går rundt med møkkete føtter, da, hvis du forstår. Mens den som er badet, er alt ren. For Peter sa, ikke bare bad føttene mine, men bad hele meg. Det trenger du ikke, sa Jesus. Så dette er en, tenker jeg, en forståelse at blodet, som Jesus tar med seg til himmelen, det renser for alltid. Kan det være så bra da? Altså, er alle mine synder renset helt frem til den siste? La oss si at jeg ligger på gamlehjemmet da, og lager noe tull der. Nå skal det mye til, tror jeg. Men la oss si at jeg finner på noe hyst da, på gamlehjemmet, som ikke er helt innenfor. Så selv om jeg skulle ha gjort det, og jeg skulle dødd før jeg rakk å bekjenne min synd, så ville blodet dekke alt sammen. Blodet, det dekker hele ditt liv, fra din fødsel og til din død. Det skjedde historisk da Jesus stod opp fra det døde, stenka blodet på det himmelske alteret. Men det vil ikke virke for meg. Jeg vil fortsatt gå rundt med fordømmelse, skyld og skam, hvis ikke jeg ser de tingene her, hvis jeg ikke kommer inn i ham, hvis jeg ikke rett og slett tar imot Jesus da. Og det er mange måter å si at det går an å ta imot Jesus på. Det å ta imot, nå skal jeg, jeg hadde ikke, æsj, jeg får prøve meg på den nå. Jeg stoler på deg, Roy. Så nå har jeg en mobiltelefon her, ser du den? Så nå gjør jeg sånn. Hadde du noe valg nå?
Jeg hadde.
Ja, du hadde for så vidt det. Men du kunne ha slått deg hvis ikke du hadde tatt imot mobiltelefonen min. Men sånn tror jeg at når folk hører troen, så jeg opplevde nesten sånn at jeg ikke hadde noe valg. Jeg bare, troen bare kom. Eller troen våkna, kan man også si. Vi har også pratet om det. For jeg tror at havdyp kaller på havdyp. Jeg tror at det bor en tro i alle mennesker, men den kan være veldig, veldig liten. Alt ettersom jo eldre vi blir. Men jeg tror at ved nådens forkynnelse, så våkner den troen. Og så bare, så når jeg holder mine møter i tredje, hva kaller man, disse forskjellige land, langt ute i skogen og ute i junglen, så tenker jeg sånn at, men nå har du hørt evangeliet. Så jeg begynte sånn å ta ettermøtene på den måten her. Jeg begynte å si det sånn. Hvor mange av dere er som tror det jeg har sagt nå? Folk opp med handa, vet du. I stedet for å nå telle etter fem, og da skal alle dere som vil ta imot Jesus løpe fram. Og det, ja, det funker sikkert det også. Men i stedet for snudde Gud det litt for meg. Det var som mer sånn at jeg hadde tro på det jeg sa. Jeg hadde tro på evangeliet, at evangeliet har en kraft. Hvis du hører nådens evangelium, så kommer troen. For det er det Rombrevet 10 sier, 17. Så kommer da troen av det de hører. Og det tenker jeg at det vil hjelpe oss når vi er sammen med venner våre, vi er sammen med folk i nabolaget. Det er mange måter å evangelisere på, men jeg tror på denne. Og litt tilbake til hvordan Jesus opererte som en gartner. Han kommer til Maria, og der er han en gartner. Og så skal jeg få se om jeg rekker det, men jeg har litt om Emmaus-vandrer nå. Dette var også disipler som var på vei til Emmaus. Og de kjente heller ikke igjen Jesus. Så han gjemte seg. Da står det ikke hva slags yrke han hadde. Men du vet, Gud bruker alle oss. Snekkere, rørleggere, elektrikere og så videre. Sånn. Og så plutselig så kan Jesus åpenbare seg gjennom deg. Har du tenkt den tanken? At vi går i skjul. Jesus går, han gjemmer seg. Her gjemte han seg som gartneren. Når han gikk sammen med Emmaus-vandreren, så var han plutselig en helt vanlig mann, og drev og diskuterte med disiplene. Og så plutselig så kjente de den igjen, og han brøt brødet. Jeg tror virkelig at det å gå ut i all verden, handler veldig mye om å ha en rett forståelse av at blodet har tatt alt sammen. Blodet har renset alle en gang for alle. Men så er det vår oppgave å hjelpe folk å forsone mennesker med hverandre. Hjelpe folk sånn at de kommer hjem til Gud. At de kommer hjem til far. At de drar hjem og begynner å snakke med Gud. Tør å begynne å prate med sin himmelske pappa. I hans sønns navn, Jesus, ikke sant? Så det er jo Jesus som åpner denne muligheten for folk. Jeg tror virkelig at det blodet Jesus tok med seg opp, som gjorde at alle ble renset, og de døde sto opp. Det står ikke eksakt når de døde sto opp, men det står i hvert fall at når Jesus står opp fra de døde, så var det veldig mange andre som også sto opp fra de døde. Det var så kraftig at de som var i pakten, i den gamle pakten med Jesus, jeg tror at mange av de våkna igjen da. Fordi kroppene deres var fortsatt intakt i graven, eller var et eller annet sted da. Så gikk de levende omkring. Det er ganske sterkt. Så kraftig var det blodet, at han overvant døden. Men de døde jo igjen. Ikke sant? For vi har enda ikke kommet dit at vi har fått herlighetslegeme, sånn som Jesus har. Så Jesus, når han står opp, så har han herlighetslegeme. Og det kan man tenke at det finnes i oss. Nå er vi ånd, sjel og kropp. Så jeg tror at vi skal bli ikledd noe som er udødelig. Da. Og det som er udødelig, det bor jo allerede inni oss. Så jeg tror at den dagen, hvis Jesus kommer, eller den dagen er der, når vi skal forvandles i et nu, som det står, Da skal først de døde stå opp, og så skal de som lever bli forvandlet, står det. Så tenk deg den tanken nå. Hvis Guds rike bor i oss, som Jesus sa at det gjorde, så kan det like gjerne komme innifra. La oss si at Jesus plutselig kommer tilbake nå. Ja, hva hadde skjedd da? Skulle han da gitt deg en fysisk ny kropp? Jeg tror den allerede ligger klar i vår ånd. At vi blir ikledd eller overkledd. Og så vil vi leve evig, hvis han kommer mens vi lever. Og hvis ikke, så vil vi få det on the other side. Er det, henger du med, eller er det helt gresk? Ja, det er fint, ja. Ja, takk. Dere smiler i hvert fall, og da regner med at dere lytter når dere sitter og hører. Men jeg tenker at dette her er litt spennende, både i forhold til hvordan jeg skal leve mitt liv som en kristen nå. Før så var jeg liksom, løp jeg ut og liksom skulle liksom vinne alt og alle. Og det er vel og bra. Men du vet, hvis du gjør det hele tiden med naboene dine, så blir de litt lei deg. Dette gjorde jeg med brødrene mine. Og de, han ene broren min, han ble så sint at han flytta. Han flyttet til Stord. Vi bodde på Harestua. Først så brant han bibaren sin, eller han Reivensund. Og så flyttet han til Stord. Så langt unna du kunne komme omtrent, i hvert fall sånn, på, helt på Vestlandet da. Dette har han fortalt meg i onkel Thor. Han fortalte dette her, at det var det han gjorde. Og hadde veldig vondt at han hadde rivet sin konfirmantbibaren sin da. Så det var hans dødssynd, for å si det sånn. Så hver gang han fikk i seg litt rann, så gråt han, og så lurte på hvorfor han gråt. Nei, han gjort en fæl synd. Han kunne ikke fortelle hva det var. Så det gikk mange år før han tørte å si, og da rives hun konfirmantbibaren sin. Men sånn er vi. Vi er religiøse. Eller ikke vi, da. Mennesket er religiøst i bunn og grunn. Djevelen er religiøs. Kjøtt er religiøst. Men du vet, han hamna der. Kjære Gud. Jo, evangelisering, fordi at det handler om å komme litt i det skjulte. Altså på en god måte. Som Jesus kommer her som gartneren. Også sammen med Emmaus-vandreren. Altså, så han later rett og slett som ingenting. Altså. Jeg tror nesten jeg må hoppe rett til den historien med Emmaus-vandrerne. Og se, to av dem var samme dag på vei til en landsby som het Emmaus, som ligger 60 stadier fra Jerusalem. De snakket sammen om alt det som hadde hendt. Mens de gikk og talte sammen og drøftet dette, så skjedde det at Jesus selv kom nær og begynte å gå sammen med dem. Tok følge, altså. Men så står det at, men øynene deres ble holdt igjen. Det vil si at det var skjult for dem at det var Jesus. Slik at de ikke kunne kjenne ham igjen. Han sa til dem, hva er det dere går og snakker med hverandre om på veien da? Og hvorfor ser dere så sørgmodige ut? Han fisker da, vet du. Han vet jo hvorfor. Den ene av dem som het Kleopas sa, er du den eneste i Jerusalem som ikke har fått kjennskap til alt det som har hendt her de siste dager, sier Kleopas. Han sa til dem, men hva er det? Spiller dum da. Han visste jo det. Da sa de til dem alt som har hendt med Jesus fra Nazaret, en mann som var en profet, mektig i gjerninger og ord, for Gud og hele folket, og hvordan øverstepresten og rådsherrene våre overga han til å bli dømt til døden og korsfeste han. Men vi håpet at det var han som skulle forløse Israel. Dessuten er det i dag den tredje dagen siden alt dette skjedde. Ja, og noen kvinner blant oss, som kom tidlig til graven, har oppskaket oss. De hadde fått med seg det. De hadde ikke funnet kroppen hans, men kom og sa at de hadde sett et syn av noen engler og noen greier, og sa at han levde. Noen av dem som var sammen med oss gikk da til graven og fant det, akkurat sånn som kvinnen hadde sagt. Men han så dem ikke. Da sa Jesus til dem, hvor uforstandig dere er og trege av hjertet til å tro alt det som profeten har talt. Måtte ikke Kristus lide alt dette, og så gå inn til sin herlighet? I det han begynte, fra Moses og fra alle profetene, så utla han for dem alt det som er skrevet om ham i alle skriftene. Så nærmet de seg landsbyen som de skulle til, Og Jesus ga uttrykk for at han ville gå litt lenger. Men de holdt han tilbake og sa, «Nei, bli hos oss, for det lir mot kveld, og dagen er snart omme.» Han gikk da inn for å bli hos dem, og det skjedde mens han satt til bord sammen med dem, at han tok et brød, velsignet det, brøt det, og ga det til dem. Da ble øynene deres åpnet, og de kjente han igjen. Ikke før de kjente han igjen, så ble han jammen bort igjen. Jeg prøver å se det for meg. Så plutselig så var han der, og så var han borte. Og sånn kan nesten vi oppleve at det er med Jesus. Noen ganger så er det både følbart og det er herlig og sånn. Og man sa, hvor er du, Jesus? Nei, jeg tror han trente det i starten her på at det, sånn vil det være i fremtiden. Dere ser meg, men dere ser meg ikke. Det er et usynlig rike. Og tenk deg de første disiplene hvor crazy dette måtte ha vært da. For plutselig så var han her, og så var han borte. Men så skjønte de mer og mer at det handler om å tro på det vi ikke kan se. Salig er de som tror og ikke ser. Mens verden har snudd på det, så sier de, jeg vil ikke tro før jeg får se. Mens i dette riket så er det mer sånn at du får ikke se før du tror. Så det handler om først å tro. Først å legge seg ned, holdt jeg på å si, som en unge. Bli som et barn igjen. Men så står det at da han velsignet brødet, tok det og brøt det, da åpnet øynene deres seg. Og de sa til hverandre, brant ikke hjertene våre, da han talte til oss på veien, og han åpnet skriftene for oss. Så jeg tror at det mange ganger når vi kommer som de vi er da, vi kommer som sykesøstre og hjelpepleiere og snekkere og rørleggere og elektrikere. Og så er vi. Vi har den skjulte Kristus i oss. Men plutselig så kan det begynne å brenne i hjertene til folk, skjønner du? Plutselig så kan det begynne, så begynner en hellig ånd å viske ting i øret deres og sier, det han sier er sant. For at vi har den hellige ånd med oss når vi er sammen med mennesker. Og så er det så forskjellig hvordan troen kan våkne til. Men jeg har alle de som jeg har ledet til tro, da, eller fisket fram, det skjer ikke på samme måten. Og det er det som er så fascinerende. Det er at bare det at du er deg, og aksepterer at du er sånn som du er, med de interessene du har, så kan du allikevel hjelpe et menneske. Et lite skritt, eller en tanke da, nærmere Gud. Og da påstår jeg at du har gjort en god gjerning. Da har du gjort en god gjerning for evigheten. For jeg tror det handler om å fange sjeler. Det står at den vise fanger sjeler. Det står ikke at han jager sjeler. Sånn som jeg gjorde før. Jeg jagde etter folk. Jeg kastet meg over folk. Skremte folk. Både med det ene og det andre. Og det er ikke sånn jeg tror forsoningens tjeneste er. Jeg tror det er mer som den gamle Arne Bakken sa i sin tid. Han pratet om det er som å fiske laks i elva. Du må virkelig kjenne fisken. Du må vite litt om den. Hva slags flu du skal bruke. Og dette vet jo Øystein alt om. Men det der og hvordan man fanger sjeler. Men Jesus sa, jeg skal lære dere å bli menneskefiskere. Og så tenker veldig mange at, ja, men jeg har ikke bedt med så mange til frelse. Nei, men du kan ha ledet i en tanke nærmere Gud. Og jeg tror virkelig at, sånn som Jesus viser oss, at han kommer først som en gartner for Maria, og så kommer han som en vanlig mann for disse Emmaus-vandrerne. Dette var folk som kjente Jesus godt. Så jeg tror virkelig at Jesus i forkledning, da, det er meg og deg. Bare at vi er klar over at han bor i oss. At du har med deg, kall det gjerne en aura, et nærvær av Gud, et eller annet. Altså det at vi vet det, tror jeg er med å aktivisere Guds kraft. Jeg tror det er med å aktivisere. Og så tror jeg virkelig at det kan begynne å brenne i hjertene til mennesker. Men når de brøt brødet, da kjente de han igjen. Guds ord kommer til oss når vi bryter brødet. Andre Mosebok 14 og 15, så kan du lese om Abraham. Jeg bruker ofte dette bildet når jeg deler nattverden. Det der med at Melkisedek, som er et bilde på Jesus, han kommer og velsigner. Han velsigner Abraham. Og når han velsigner Abraham, så bryter han brødet. Og så deler de vin sammen. Og så står det rett etter at Melkisedek hadde velsignet han på denne måten, så står det at «Og Guds ord kom til Abraham». Så et eller annet, at da åpenbarer Jesus seg. Jesus er jo ordet. Det åpenbarte ordet når vi sitter ned, koser oss med Bibelen, leser litt, så åpenbarer ordet seg. Og så ble han til syne. Da kom han til syne. Så dette fortsetter jo i dag også. Når du har fått en sånn åpenbaring, sånn der aha, da har Jesus åpenbart seg for deg. Ja, men jeg vil se han fysisk. Ja, men vi skal det en dag. Og noen kanskje gjør det også. Men jeg tror at når ordet åpner seg, så er det det samme som det disse her opplevde. Og så kjente de igjen Jesus. Når ordet blir levende, da har vi fått mat på veien. Da har vi fått niste for de neste dagene, holdt jeg på å si. Så jeg vil bare oppmuntre dere på det at når Jesus står opp fra de døde, så er det et skifte som gjør at nå er han blitt usynlig, og så blir han synlig, og så er han usynlig, og så blir han synlig, og sånn går det. Og derfor så når vi skal gå inn nå og be sammen til slutt, i den gode timen, så er det det vi gjør. Vi puster oppover, vi vender oss til han, vi legger bort alt annet, og så plutselig så åpenbarer Herren seg. På forskjellig vis. Amen. Det var det jeg hadde på hjertet.